Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada, senantiasa lisan kita memuji kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali menghadirkan ke tengah ruang dengar Anda dan layar kaca Anda kajian atau program acara dialog ilmiah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah Ta'ala. Dan tak lupa senantiasa salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul Islam, pada kesempatan malam hari ini dialog kita akan membahas mengenai sifat-sifat buruk manusia dan bagaimana nanti penjelasannya. Simak dan tunggu penjelasan dari Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah Ta'ala. Dan kami akan kembali di sesi kedua nanti. Silakan dapat menghubungi kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di nomor berikut di 081-317-776543. Dan kita akan segera memulai kajian ini. Alhamdulillah Ustaz, kita ketemu lagi di kesempatan malam hari ini Ustaz ya.
Alhamdulillah.
Nah, Masya Allah. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita mengenai sifat-sifat buruk manusia Ustaz ya. Apa yang melatar belakangi Ustaz sehingga mengangkat tema yang sangat familiar di masyarakat kita mengenai sifat-sifat manusia? Silakan Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, tanggal 9 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang merupakan tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Adapun menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa kita memilih judul atau tema dialog kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sifat-sifat buruk manusia, karena kita ingin mengetahui sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Semoga dengan pengetahuan tersebut kita bisa terlepas darinya. Hal ini berdasarkan kebiasaan para salafus saleh, di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala annahu sami'a Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu yaqul. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah pernah mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair. Kebiasaan manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena takut masuk kepada keburukan tersebut. Ya. Jadi ketika kita mengetahui sifat-sifat buruk kita, maka itu tujuannya agar kita tidak mengerjakan sifat-sifat buruk tersebut. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, akan kita dapati banyak sekali tentang sifat-sifat buruk yang Allah tabiatkan kepada manusia, yang itu kita harus jauhi, harus kita tahan diri kita untuk melakukan sifat-sifat buruk tersebut. Disinilah akhirnya ada perkataan bijak. Orang mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaq'un fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi aku mengetahuinya agar aku terjaga darinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari apa yang terjadi di tengah-tengah manusia, dia akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Nah, ini faedahnya, kita mengetahui sifat-sifat buruk, dan itu yang melatar belakangi kita angkat tema sifat-sifat buruk manusia.
Iya. Nah, Ustaz, terima kasih. Dan berikut Ustaz, kita ketahui bersama bahwasanya manusia ini seringkali melakukan kesalahan, bahkan kesalahan itu terkadang diulang-ulang, Ustaz. Ya. Nah, kenapa manusia ini cenderung untuk selalu melakukan perbuatan kesalahan, Ustaz?
Iya.
Mohon diberikan penjelasan.
Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan kepada manusia, yang Allah Subhanahu wa taala sudah catat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Ya. Kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam. Dan kata kullu adalah kata yang menunjukkan keumuman yang paling kuat dalam bahasa Arab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam, khata, adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Yeah. Bahkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengatakan mukhti, orang yang selalu, orang yang melakukan kesalahan, tidak, tetapi selalu melakukan kesalahan. Yeah. Artinya sering dia melakukan kesalahan. Yeah. Nah, kesalahan itu sebenarnya timbul dari sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Yeah. Nah, untuk itulah sekali lagi kenapa kita angkat tema-tema seperti ini, agar kita benar-benar mengetahui bahwasanya ini loh sifat buruk bagi manusia.
Yeah. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia ini selalu melakukan kesalahan dan dosa-dosa agar dia mungkin bertobat, dekatkan diri kepada Allah.
Demikian, Ustaz. Ada lagi sebab yang menyebabkan manusia sering melakukan kesalahan. Yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri minal insan majrad dam." Sesungguhnya syaitan, iblis dan kawan-kawannya, dia mengalir dari manusia seperti mengalirnya darah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu benar-benar senantiasa mengintai kita, mengawasi kita. Kapan kita lengah, maka kita akan diganggu oleh syaitan. Kapan kita lepas dari ketaatan kepada Allah, kita akan dibisiki oleh syaitan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara yang menarik tentang permusuhan syaitan dengan manusia. Seperti misalkan sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada ibnu Adam i'tazala asy-syaitanu yabki. Artinya jika anak Adam, anak manusia sujud, yaitu ketika dia membaca Al-Qur'an, mendapati ayat-ayat sujud, maka dia sujud. Karena tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan, iblis dan kawan-kawannya akan menyendiri. Menyendiri untuk apa? Untuk menangis. Dan kita sebagai seorang anak manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusuhan dengan iblis dan tidak boleh pernah berteman dengan iblis. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jadi semakin kita membuat iblis itu menangis, terhina, tercela, maka semakin itu di sisi Allah ganjarannya, pahalanya sangat besar. Makanya pada hadis tersebut, ya'tazala syaitanu yabki, syaitan menyendiri sambil menangis. Dia mengatakan, yaqul umira ibnu Adam bisujudi fasajadu falahumul jannah. Atau di dalam riwayat yang lain, umira Adamu bisujudi fasajadu, anak manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu falian nar, dan aku diperintahkan untuk sujud, kata iblis, tetapi aku enggan untuk sujud, maka bagiku neraka. Semakin kita bisa membuat iblis itu menangis, terhina, tercela, maka semakin tinggi ganjarannya di sisi Allah. Kebalikannya, semakin kita ditertawakan oleh iblis, semakin kita dihina oleh iblis, maka semakin dosa terhadap diri kita. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahukan kepada beliau tentang seseorang yang tidak bangun salat subuh sampai pagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala syaitanu fi udhuni, sesungguhnya syaitan telah kencing di telinganya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya begitulah perseteruan antara iblis dengan manusia. Kapan kita semakin membuat iblis terhina, tersiksa, maka semakin itu pula kita akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Nah, kapan kita dihina oleh iblis, padahal Allah berfirman tentang kita, laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam, dan kami tinggikan anak Adam di atas makhluk-makhluk lainnya. Nah, semakin kita dihina oleh iblis, ditertawakan oleh iblis, bahkan sampai dikencingi oleh iblis, maka itu berarti semakin kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Allah.
Nah. Artinya syaitan mempunyai pengaruh yang besar atas keburukan dari sifat manusia tersebut.
Iya, itu salah satu sebab.
Salah satu sebab misalnya.
Ya, salah satu sebab bahwasanya syaitan memberikan pengaruh buruk terhadap manusia, sehingga akhirnya manusia melakukan dosa.
Dan apabila kita mampu mengalahkan mereka, derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa
taala. Itu yang ingin saya sampaikan tadi.
Nah, Ustaz, berikutnya, kira-kira sifat-sifat buruk dari manusia itu seperti apa, Ustaz? Mungkin salah satunya jika diberi nikmat, ketika nikmat itu dicabut dari kita, kita akan merasa putus asa.
Nah, ini menarik ini. Sifat-sifat buruk manusia, kita mulai sekarang ya. Yang pertama yaitu bahwa sifat buruk manusia yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat 9. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naz'naha inna minhu innahu la ya'usun kafur. Artinya, dan jika kami rasakan kepada al-insan, di sini Allah memakai kata-kata al-insan. Al di sini menunjukkan kepada istighraq, artinya seluruh jenis manusia. Jika kami rasakan kepada seluruh jenis manusia, maksudnya siapapun dia, entah dia berasal dari benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, entah dia kaya miskin, entah dia tua muda, semua manusia. Jika kami rasakan kepada manusia, jenis manusia, thumma naza' rahmatan minna, kami berikan rahmat, anugerah kepada dia, kemudian kami cabut anugerah tersebut, maka apa yang terjadi pada manusia? Langsung mulai innahu la ya'usun kafur, mulai dia berputus asa dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tadi. Seakan-akan dia tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi kalau kita ingin tarik garis sifat buruk yang pertama adalah, sifat buruk manusia yang pertama adalah seseorang apabila dia mendapatkan nikmat kemudian dicabut nikmat tersebut oleh Allah, maka dia langsung berputus asa dan kufur terhadap nikmat tersebut yang telah dia dapatkan sebelumnya. Coba perhatikan, saya bacakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yukhbiru ta'ala 'anil insan wa ma fihi min as-sifatiz zamimati. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang manusia dan apa yang ada di dalam dirinya berupa sifat-sifat yang buruk. Illa man rahimallahu min ibadihil mu'minin. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang beriman. Fa innahu, nah ini sifatnya kata beliau, fa innahu, sesungguhnya manusia, idza asabathu shiddatun ba'da ni'mah, jika dia mendapatkan kesulitan setelah dia mendapatkan nikmat, hasalalahu ya'sun wa qunutun minal khair bin nisbati ilal mustaqbal, maka akan terjadi pada dirinya ya's, sifat putus asa, sifat sudahlah saya tidak mau ada, seakan-akan apa yang ada di hadapan dia semuanya buruk. Dan ini terjadi kepada sebagian manusia, asalnya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dicabut sedikit saja langsung seakan-akan Allah itu tidak adil. Kadang lisannya Allah itu enggak adil, Allah itu enggak pernah memberi saya apa-apa, saya senantiasa dalam keadaan terus diuji, padahal ujinya cuma satu kali. Nikmat Allah yang dari A sampai Z-nya dia lupakan. Nah, ini sifat buruk manusia. Ya, sifat buruk manusia yang dimiliki oleh manusia, dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hampir semua dari kita memiliki seperti itu.
Dan kadang putus asanya dia itu kadang menjerumuskan kepada kekufuran, Ustaz.
Nah, ini dia. Akibat dia berputus asa, maka akhirnya dia tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tersebut akhirnya dia benar-benar merasa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi dia nikmat. Padahal kalau seandainya dia berpikir, ya para pemirsa kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berpikir, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kita dengan begitu banyak fasilitas, dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kemudian tempat tinggal kita sekarang, matahari, bulan, kemudian bintang-bintang, ada air, ada udara, ada panas, ada dingin, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika, apakah pantas ketika Allah mencabut nikmat sedikit saja atau menggagalkan planning kita satu langkah saja, padahal sebenarnya terkadang subhanallah ada sesuatu yang sangat menarik. Allah kadang-kadang ingin dengan nikmat, dengan ujian musibah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Tapi itulah lemahnya manusia. Manusia saking lemah, salah satu sebabnya kenapa lemahnya manusia, karena manusia tidak mengetahui akan hal gaib, apa yang akan datang. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Seseorang tidak mengetahui apa yang dia perbuat besok hari. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak mengetahui apa yang di manakah dia akan meninggal, di daerah mana dia akan meninggal. Sebab inilah akhirnya seseorang kadang disentil sedikit saja oleh Allah rencananya, digagalkan sedikit saja oleh Allah planningnya, ataupun diberikan ujian sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa, langsung dia ya'us kafur, putus asa, dan ditambah dengan kufur terhadap nikmat sebelumnya.
Nah, Ustaz, satu poin aja cukup menarik, Ustaz.
Ya.
Kita kali lagi, Ustaz. Poin yang kedua, Ustaz, mungkin tentang sifat buruk manusia yang lain, Ustaz.
Ya. Yang kedua ada di pada ayat 10-nya. Yaitu surat Hud ayat 10. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulunna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur." Artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia tersebut nikmat, nikmat-nikmat setelah kesulitan, jadi ada orang asalnya sulit, kere, miskin, disempitkan rezekinya oleh Allah, atau ada orang penuh penyakit, ada orang penuh dengan ujian, diberikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kepada dia, maka pada saat itu apa? La yaqulunna dhahaba sayyi'atu anni, oh sekarang saya sudah lepas, lepas keburukan dariku. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Innahu la farihun fakhur. Orang seperti ini akhirnya dia lupa diri, kemudian congkak dan sombong.
Dan sombong, merasa dia yang paling
besar. Nah itu dia, congkak dan sombong. Jadi ini sifat buruk manusia memang. Jadi orang kalau habis lemah, kemudian diangkat oleh Allah baik dari sisi rezeki, kesehatan, lupa diri dia. Bahkan ditambah dengan kelupaan diri itu kesombongan. Nah, coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saya bacakan dulu, beliau mengatakan, wahakadha in asabathu ni'matun ba'da niqmatin. Dan demikianlah jika seorang manusia mendapatkan nikmat setelah kesulitan, la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni. Jadi yang benar tadi la yaqulanna, ya. Sungguh dia akan benar-benar mengatakan, oh hilang dariku keburukan. Lalu ai, kata Imam Nukathir, yaqulu ma baqiya yanaluni ba'da hadza dhaimun wala su. Maksudnya adalah setelah dia mendapatkan nikmat tadi, dari mulai dia kesulitan, penuh dengan penyakit, penuh dengan ujian, musibah, dia dapat nikmat sehat, luas rezeki dan nyaman hidupnya, dia langsung lupa dengan hal-hal yang buruk tadi, keburukan-keburukan tadi. Dia mengatakan, bahkan saking lupanya dia, oh saya tidak akan pernah sakit setelah ini, saya tidak pernah akan miskin setelah ini, saya tidak pernah akan kere lagi setelah itu,
saya tidak akan habis tujuh turun.
Nah seperti itu. Ya, kata Imam Nukathir, innahu la farihun fakhur. Apa maksudnya? Ai farahun bima fi yadihi batarun fakhurun ala ghairihi. Dia sangat gembira dengan apa yang dia sudah dapatkan. Ya, lupa diri dengan itu. Kemudian batar, akhirnya dia congkak terhadap orang lain. Ingin contoh ya. Ingin contoh menarik. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentang tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang botak, orang yang punya penyakit kulit seperti saya ini. Kemudian yang ketiga, orang yang buta. Orang botak ini miskin, botak lagi. Orang sering mencela dia. Didatangi oleh malaikat sebagai ujian bagi dia. Kata si malaikat, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, saya ingin rambut yang lebat, saya ingin sehat. Orang-orang akhirnya berhenti menghina saya, akhirnya, dan saya ingin harta. Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah, ditumbuhkan rambutnya, sehat dia, menjadi orang saudagar kaya, diberikan harta binatang ternak. Akhirnya yang kedua, orang siapa tadi yang punya penyakit kulit, yang baros. Apa yang kau inginkan? Saya ingin kulit yang baik, tidak dijijikan oleh orang ketika melihat saya. Jujur saya memang kadang-kadang sebagian anak kecil takut kepada saya, karena kulit seperti ini, aneh, belang-belang katanya. Nah, orang seperti itu akhirnya minta, saya ingin kulit yang bagus, saya ingin harta. Maka berdoa malaikat tersebut, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Malaikat tersebut, orang tersebut pun sehat, kulitnya jadi seperti semula, satu warna, kemudian dia menjadi peternak yang sukses. Begitu juga orang yang buta, dia ingin agar Allah mengembalikan pandangannya, diberikan juga pandangan yang baik. Akhir cerita, singkat cerita, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tersebut akhirnya menjadi orang yang sehat, sudah lepas darinya penyakit, kemudian diberikan nikmat rezeki yang luas. Malaikat diutus oleh Allah kembali untuk menguji orang tersebut. Dalam keadaan orang tersebut seperti dalam keadaan malaikat tersebut seperti orang yang dulu yang diuji tadi, yaitu berbentuk botak, kemudian miskin. Malaikat berpura-pura seperti itu, dan ini termasuk kekuatan malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia tidak bisa mencontohnya, yaitu malaikat bisa menyerupakan dirinya menjadi manusia. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya malaikat tersebut minta-minta kepada orang yang mantan botak, mantan miskin tadi. Apa yang dijawab? Oh, keperluan saya banyak. Keperluan saya banyak. Kemudian sang malaikat mengingatkan, bukankah kamu dulu botak, miskin, dihinakan oleh manusia? Kemudian kata orang tersebut, lihat, dia langsung farihun fakhur, lupa diri, terlalu gembira, sama congkak terhadap orang lain. Kata dia, warathtu hadzal mal kabiran an kabir. Aku mendapati harta ini ya dari nenek moyangku. Enak saja kamu menghina saya dulu orang miskin, orang botak. Lupa dia. Nah, ini contoh. Begitu juga kepada orang yang penyakit kulit tadi. Lupa dia. Lupa dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesehatan kepada dia, rezeki kepada dia. Nah, ini contoh-contoh ya. Dan ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan, "Yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan annahu jahilun zalimun." Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan bahwasanya inilah tabiat manusia, bahwasanya dia adalah orang yang jahil, bodoh, dan banyak berbuat kezaliman. Bi anna Allah idza azaqahu minhu rahmatan kasihati war rizqi wal aulad wa nahwi dhalik thumma naza'aha minhu fa innahu yastaslimu lil ya's. Yaitu apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat kepada dia, rahmat kepada dia berupa kesehatan, rezeki, anak, dan semisalnya, kemudian Allah cabut dari dia hal tersebut, maka dia langsung berputus asa. Wa yanqadu lil qunut, dia sudah putus harapan. Fala yarju thawaballah wala yakhturu bibalihi annallaha sayaruddu au mithluha. Dan tidak ada di dalam benaknya Allah akan mengembalikan kepada dirinya atau yang semisal dengannya, atau yang lebih baik daripadanya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, wa annahu idza adzaqahu rahmatan min ba'di dharra'a massatuhu annahu yafrah wa yabtur. Dan apabila Allah berikan nikmat kepada dia setelah dia sulit, dia lupa diri, terlalu gembira. Lupa diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dan akhirnya menyombongkan diri. Wa yadhunnu annahu sayadumu lahu dzalikal khair. Dan dia mengira bahwasanya kebaikan ini akan tetap pada diri dia. Seakan-akan dia menjadi orang yang luas rezekinya selalu, sehat selalu, lupa dia. Yeah. Bahkan kadang ada merasa menghina orang.
Yeah.
Ya, menghina orang. Jadi kadang-kadang ada orang sebagian orang yang diluaskan rezekinya, kadang-kadang memandang kepada orang-orang tukang sampah misalkan, atau penarik beca, tukang ojek, orang rendah. Ingat baik-baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, tanda kemuliaan dari Allah bukan dengan kekayaan. Kebalikannya, tanda kehinaan dari Allah bukan diukur dari sempitnya rezeki seseorang. Allah berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia, jika diuji oleh Rabbnya, dia dimuliakan, dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, disehatkan badan, maka dia langsung mengatakan, "Rabbku memuliakanku." Wa amma idza mabtalahu rabbu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ana. Adapun seseorang kadang jika disempitkan rezekinya, diuji juga itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi kekayaan dan kemiskinan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia langsung mengatakan, "Rabbi ana, Rabbku telah menghinakanku." Dua persepsi ini, dua anggapan ini, kaya tanda kemuliaan, miskin tanda kehinaan, langsung dibantah oleh Allah. Kalla, tidak sama sekali. Bukan demikian. Kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan, ataupun sebaliknya.
Nah Ustaz, dan apabila kita amati Ustaz, dalam diri kita ini punya kecenderungan berdoa itu pada saat kita butuh Ustaz, dan setelah dipenuhi misalnya Ustaz oleh Allah, kita lupa.
Ya, ini sifat buruk yang ketiga nih. Ya, sifat buruk yang ketiga yaitu kalau butuh sangat dekat dengan Allah. Kalau nggak butuh, lupa habis-habisan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita perlu, kita benar-benar khusyuk beribadah. Kadang-kadang kita sambil menangis-nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam kalau lagi perlu. Tapi kalau enggak perlu, seakan-akan enggak ada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya dapatkan ini adalah hasil usaha saya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 12. Coba perhatikan. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Dan jika manusia tertimpa keburukan, maka dia akan berdoa kepada kami. Coba perhatikan firman Allah. Luar biasa. Da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman. Baik dalam keadaan rebahan, duduk, berdiri, terus berdoa. Kalau sudah dapat kesulitan. Kalau dapat kesulitan, kesempitan, apalagi kalau seandainya dikejar-kejar hutang, atau banyak penyakit, anak 3 hari 3 malam tidak turun panasnya. Wah, itu berdoa siang malam. Dan Allah menyebutkan ada perkara menarik di sini, li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Artinya dia berdoa kepada Allah baik dalam keadaan berubah, duduk atau berdiri, dan manusia tidak lepas dari itu. Tiga keadaan ini. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun lagi rebahan. Karena manusia tidak lepas dari tiga keadaan ini. Imma dia sedang berbaring, atau sedang duduk seperti saya sekarang, dan juga para pendengar dan para pemirsa, saudara-saudariku seiman yang sedang menonton Raja TV, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam keadaan berdiri. Tidak lepas dari itu. Nah, orang ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman." jika kami, seorang manusia tertimpa keburukan, maka dia akan berdoa kepada kami, baik dalam keadaan berbaring, ya, keadaan duduk ataupun keadaan berdiri. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massa. Kalau seandainya kami hilangkan, ya, keburukan darinya, marah dia akan berjalan seakan-akan dia tidak pernah kena musibah sama sekali. Artinya dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau butuh saja pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi nyaman, kalau lagi senang, banyak rezeki, happy-happy, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin kita merasakan sendiri.
Iya, Ustaz.
Ya, merasakan ya,
benar,
merasa. Jadi kalau anak kita sakit baru kita duduk ke masjid berdoa, ya Allah sembuhkan,
bahkan menangis melahkan mata.
Maka ada perkara menarik sebenarnya ya dalam perihal ini. Kadang seorang ketika dia mendapatkan musibah itu sebenarnya dia harus bersyukur kepada Allah.
Posisi paling dekat dengan Allah.
Karena dengan musibah tersebut dia bisa mengangkat tangan. Nah, itu rahasianya, subhanallah. Saya pernah memikirkan firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya beritahukan kepada para pemirsa Raja TV sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tertimpa musibah, maka kembalilah kepada Allah. Maka sesungguhnya Allah di balik musibah Anda, apapun bentuknya, musibah pada harta, musibah pada tubuh tentang kesehatan, musibah pada keluarga, apapun bentuknya, sungguh di balik musibah itu ada hikmah Allah yang sangat luar biasa. Kita ketahui, kita sadari, atau kita tidak ketahui, atau kita tidak sadari. Dan ini kita ambil dari firman, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yulidillahu bihi khairan yusif minhu." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan musibah, ujian kepada dia. Kebaikan di belakangnya. Salah satu kebaikannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kita akan dekat kepada Allah, merasa perlu, merasa butuh. Saya ingin mengambil sebuah penghayatan. Coba perhatikan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar. Kata Syekhul Islam, yastaghfiru fi jami' ahwalih. Beliau beristighfar di seluruh keadaannya, minta ampun, mengucapkan astaghfirullah, padahal beliau orang yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Ketika wukuf di Arafah, beliau berdoa di atas unta. Dari mulai beliau berwukuf sampai akhirnya beliau berdoa. Apabila beliau turun surbannya, beliau ambil sambil mengangkat tangan, subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Manusia yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita yang tidak ada legalitas sama sekali diampuni dosa kita, kita malas untuk berdoa. Tidak ada legalitas sama sekali, kebutuhan, keperluan, hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malas berdoa. Salah satunya adalah kita, bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu merasa perlu dengan Allah, butuh kepada Allah. Adapun kita, kalau lagi butuh kita berdoa, kalau enggak butuh kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat buruk manusia. Makanya di situ ada sebuah hal yang baik ketika kita mendapatkan musibah, yaitu kita dekat dengan Allah. Kita merasa Allah senantiasa membantu kita menghadapi kesulitan, menghadapi ke musibah yang kita dapati ini. Coba kalau seandainya Allah tidak mengingatkan kita. Apalagi kadang-kadang orang yang sering melakukan mendapatkan istidraj, penguluran waktu dari Allah, semakin maksiat semakin dapat promosi, semakin maksiat semakin dapat nikmat, semakin luas rezekinya, semakin ditinggikan gajinya, semakin maksiat itu. Nah, ini orang ini harus hati-hati sebenarnya. Coba perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yu'til 'abda ala ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asihi min ad-dunya fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang manusia apapun yang dia inginkan dari perkara dunia, padahal dia sedang maksiat. Jadi sekali maksiat ditambah rezeki, sekali maksiat ditambah pangkat, sekali maksiat ditambah kenikmatan. Yeah. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu dari Allah. Yeah. Untuk apa itu istidraj? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, membaca ayat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai jika mereka gembira, terlalu gembira, ya lupa tadi kalau sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu, lupa dia, terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tetapi dia maksiat. Jadi nikmat ditimpali dengan maksiat, nikmat timpali maksiat, nikmat, sampai kata Allah, akhadnahum baghta, kami ambil nyawa dia seketika atau tiba-tiba, yaitu dalam keadaan dia sedang su'ul khatimah. Iya. Bergelimang nikmat tapi lagi maksiat. Nah, ini hati-hati. Nah, ini sifat buruk yang ketiga yang dimiliki oleh manusia. Kalau sudah butuh berdoa, kalau enggak ada apa, lupa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Ustaz, selanjutnya
ini juga, sebentar sebelum selanjutnya. Ini sama ayat surat Yunus ayat 12 yang saya bacakan tadi. Sama dengan surat Fussilat ayat 51. Allah berfirman, wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Artinya, jika manusia tertimpa musibah, maka dia akan terus berdoa yang sangat luas, sangat panjang. Ini Bapak Ibu ya, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya juga kita sering, Ustaz, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, semisal tubuh yang sehat, waktu yang luang. Itu sering kita gunakan dalam kemaksiatan. Allah berikan tubuh kita sehat, tidak ada cacat segala macam, kita malah bermaksiat kepada Allah. Ini merupakan sifat buruk, Ustaz. Namanya apa, Ustaz? Zalim atau kufur?
Ini sifat buruk yang keempat nih. Allah menyatakan innal insana ladzulumun kafar. Saya bacakan ayatnya secara panjang. Dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Artinya, dan kami datangkan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Qur'anil Azim, disebutkan qala ba'dhu salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluhu, Allah akan mendatangkan kepada kalian apa saja yang kalian minta ataupun yang belum kalian minta. Dan ini terbukti Allah memfasilitasi kita hidup di dunia. Subhanallah, nikmat Allah itu luar biasa. Maka kita dituntut untuk menghitung-hitung nikmat tersebut yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada diri kita. Saya beri contoh, misalkan saya sekarang duduk ya, dengan mudahnya. Allah berfirman, Allah menjadikan bumi itu qararan, tetap, subhanallah. Padahal bumi ini berputar pada porosnya, putar. Semak, kalau bola sepak bola ya, bola sepak itu kalau dia berputar itu kan sesuai dengan besarnya. Nah, sebesar bumi, sebesar benda yang bulat berputar, maka sebesar itu pula kekuatannya. Bumi ini sebenarnya berputar. Nah, kita ini bisa duduk
tanpa
merasa kita berputar, subhanallah. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Tapi manusia seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzulumun kafar. Dalam ayat ini sebelum saya sebutkan sifat buruk manusia, dalam ayat ini sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in ta'uddu ni'mat Allah. Ada tersirat kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Karena kalau kita tidak menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Maka kalau tidak pernah bersyukur kepada Allah, kalau tidak menghitung nikmat Allah, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk kesyukuran adalah meletakkan nikmat yang Allah berikan kepada ketaatan kepada Allah. Karena orang bersyukur hakikatnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada 5 tahapan. Yang pertama, ma'rifatul ni'mah, mengenal nikmat. Kita akan pandai bersyukur, kita akan benar-benar bersyukur ketika kita mengenal nikmat. Nikmat tangan, nikmat telinga, mata, hidung, bibir, kemudian alis mata. Kita kenali nikmat tersebut. Bulu mata, bulu hidung yang ada dalam hidung kita itu nikmat yang sangat luar biasa. Coba tanya saja orang-orang yang ahli
anatomi tubuh.
Ya. Apa faedah bulu mata, bulu hidung? Ya. Pasti akan ada faedahnya secara kesehatan. Ya. Kemudian bibir, tangan, kenapa lima jari seperti ini kemudian bisa digerak-gerakkan? Ya. Nikmat Allah yang semasa yang sangat luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya? Nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tahapan yang pertama, kita mengenal nikmat. Yang kedua, ma'rifatul mun'im, mengenal pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat kita? Allah Subhanahu wa taala, kita kenal. Tahapan yang ketiga yaitu mencintai pemberi nikmat, mahabbatun mun'im. Ketika kita misalkan antum memberi ana ya. Satu ballpoint misalkan. Maka padahal itu baru satu antum beri. Itu pun kalau kita lagi ketemu. Artinya antum memberi saya kepada saya satu ballpoint tidak setiap hari. Mungkin itu satu-satunya juga dalam seumur hidup saya dan kita berdua. Tetapi karena itu pemberian dari antum, saya akan berterima kasih. Saya mungkin menceritakan bahwanya si fulan ngasih saya ballpoint. Saya akan menceritakan, memuji antum. Padahal itu satu pemberian. Nah, para pemirsa, bagaimana kalau seandainya pemberian zat yang memberi itu tanpa batas, tidak terhalang dengan waktu, tidak tahunan,
ukuran,
tidak bulanan, tidak mingguan, tidak harian, tidak jaman, tidak menitan, tidak detik, setiap waktu tanpa batas pemberiannya. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita tidak mencintai Allah? Nah, ini tahapan yang ketiga dalam bersyukur, mencintai pemberi nikmat. Tahapan yang keempat, tunduk patuh kepada pemberi nikmat Allah tabaraka wa taala. Tahapan yang kelima ini yang kita sebutkan tadi. Ketika Allah memberi nikmat kepada kita, maka gunakan itu pada hal-hal yang bermanfaat, yang menunjukkan kepada bentuk penghambaan diri kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi telinga, gunakan dengarkan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Diberi mata, pandangkan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tangan, kaki dan selanjutnya. Sehingga kita terlepas dari sifat buruk, yaitu zalum kafir. Dan subhanallah, khusus untuk ini ya, Allah menekankan beberapa kali tekanan, lihat firman-Nya, inna itu adalah harfu taukid, penekanan. La zalu innal insan. Kemudian di situ pakai alif lam, menunjukkan juga kepada seluruh jenis manusia, yang menunjukkan kepada penekanan. La zalumun, lam, lamut taukid di sini. Ya, 3 kali penekanan. Ya, kemudian Allah memakai adh-dhalum, yaitu yang disebut dalam bahasa Arab sighah mubalaghah, yaitu sebuah redaksi kata yang menunjukkan terlalu berlebihan.
Iya.
Yaitu selalu berbuat zalim. Kafar begitu juga sighah mubalaghah, selalu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan ilustrasi. Iya. Sering saya makan dengan beberapa orang. Misalkan makan bakso ya gitu. Iya. Salah satu makanan favorit saya.
Iya.
Kemudian ada teman di samping, "Ustaz, itu bakso yang di gang 9 sana lebih enak daripada di sini." Subhanallah. Kita lagi enak-enaknya makan. Hilang itu tuh. Hilang itu. Bagaimana rasa yang di sana? Nah, ini kenapa? Karena kita tidak menghitung apa yang ada Allah berikan di dalam. Ya, harus kita hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di depan kita, bukan yang tidak ada. Ini Allahu a'lam.
Nampaknya setelah beberapa poin yang Ustaz sebutkan, ada satu yang kita sering rasakan, Ustaz. Rasa tergesa-gesanya kita agar doa yang kita panjatkan itu terpenuhi, kan Ustaz?
Ya.
Ini apakah betul merupakan sifat buruk yang Ustaz?
Ini sifat buruk yang kelima ya. Yang kelima.
Ya.
Manusia itu diciptakan dari tergesa-gesa.
Ya.
Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika ditiupkan ruh dari atas kepalanya, kemudian akhirnya matanya terbuka, mulutnya berbicara, masuk ke, turun ke bawah, ya, melihat anggota tubuhnya begini, belum sampai ruhnya ke kaki, ya, belum sampai ke kaki, apa mau berdiri, akhirnya tidak bisa karena belum sampai. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, tergesa-gesa. Surah Al-Isra ayat 11 Allah berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, wa kana al insanu 'ajula." Artinya, dan manusia berdoa meminta keburukan sebagaimana dia meminta kebaikan. Dan manusia adalah orang-orang yang senantiasa selalu tergesa-gesa. Apa maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala ini? Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yukhbiru ta'ala an 'ajalatil insan wa du'a'ihi fi ba'd al-ahyan 'ala nafsihi aw waladihi aw malihi bisyar'i bil maut aw il halak wad damar wal la'na wa nahwi dhalik. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang tergesa-gesanya manusia di dalam doanya di beberapa keadaan, mendoakan keburukan untuk dirinya, keburukan untuk anaknya, keburukan dalam hartanya agar harta diri atau anak-anak keturunannya itu hancur. Ya. Gara-gara kadang-kadang seorang sudah punya rencana tapi ya tadi masuk kepada yang pertama sebenarnya ya. Yaitu apabila diberikan musibah sedikit saja setelah mendapatkan nikmat langsung putus asa gitu loh. Langsung dia berdoa, "Aduh, ya udahlah. Buruk-buruk sekalian deh." Mati-mati sekalian
berdoa,
deh.
Tapi enggak dikabulkan.
Mati-mati sekalian deh gitu ya. Nah, ada lagi seperti yang antum sebutkan, antum menyinggung dari tadi, ada lagi kadang orang terlalu tergesa-gesa dalam berdoa.
Iya.
Itu sebenarnya penyebab dia tidak diterima doa, lambat dikabulkan doanya.
Iya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Artinya, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Ya, selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Kaifa ya'jiluhu ya Rasulullah? Bagaimana orang tersebut tergesa-gesa?" Yaqulu da'autu fa lam yastajab li. Dia berdoa, dia mengatakan, "Aku telah berdoa. Wah, sudah lama berdoa enggak dikabul-kabulkan." Itu sebenarnya yang menjadikan dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ada pemandangan menarik para saudaraku, saudariku seiman Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ada pemandangan menarik. Kadang Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan apa yang kita minta, itu sebenarnya kebaikan untuk diri kita. Bukan Allah tidak mau mengabulkan, tetapi kadang karena kita, keterbatasan kita tentang apa yang akan terjadi besok hari, akhirnya seseorang ya dia seakan-akan apa yang dia minta itulah yang terbaik baginya, padahal tidak semua yang dia minta itu baik. Dan Allah sebenarnya terkadang mengulur waktu belum dikabulkan karena Allah ingin memberikan yang lebih baik kepada dia. Nah, di situ ya. Dan sedikit tentang doa, saya ingin berbagi kepada para pemirsa sekalian Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlezat-lezatlah dalam berdoa kepada Allah. Anda memiliki Rabb yang tidak pernah bosan untuk kita minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kemudian juga ada pemandangan menarik tentang doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan doa. Dari sekian amal ibadah, ada kemuliaan yang sangat luar biasa, yaitu doa. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, li'anna fihi, karena di dalam doa azzudda'i wa qudratul mad'u, terlihat dengan jelas lemahnya orang yang berdoa, hinanya orang yang meminta, dan terlihat jelas kuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang diinginkan oleh Allah dari seorang hamba. Makanya keadaan yang paling dekat seorang hamba ketika berdoa adalah, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Karena pada saat itu dia benar-benar merendahkan diri, meletakkan anggota tubuh yang paling tinggi dari tubuhnya, kepalanya, lebih rendah dibandingkan, mohon maaf, pantatnya. Maka teruslah berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan. Jangan menjadi manusia ajula, yaitu manusia yang selalu tergesa-gesa. Jangan juga dikasih nama anak ajula.
Tergesa-gesa. Iya. Nah, Ustaz, setelah Ustaz tadi berikan pemaparan dan penjelasan mengenai beberapa sifat-sifat buruk dari manusia yang kita sudah kenali, Ustaz, ya. Nah, bagaimana nih, Ustaz, agar kita ini terlepas, terhindar dari beberapa sifat buruk yang kita punya?
Bagus pertanyaannya, Ustaz. Sangat luar biasa. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Bagaimana untuk menghindari itu? Maka jawabannya, ini salah satunya kiat agar kita menghindari, yaitu kita mengetahui dulu penyakitnya, baru setelah itu kita obati. Kalau sudah tahu penyakitnya, oh ini sifat buruk. Ketika seseorang tergesa-gesa, sifat buruk. Berarti jangan tergesa-gesa. Ketika seseorang tidak pandai bersyukur, selalu zalim, meletakkan nikmat tidak pada tempatnya, kufur terhadap Allah, berarti kita harus pandai bersyukur. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya salah satu sifat buruk manusia adalah hanya berdoa kepada Allah ketika butuh, ketika tidak butuh tidak berdoa kepada Allah, maka terus kita berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah." Hadis riwayat Tirmizi. Kenali Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan lapang, nyaman, mendekat diri kepada Allah. Faedahnya, ketika kita dalam keadaan sempit, penuh problematika, maka Allah akan mengenal kita, Allah akan nolong kita. Kemudian yang keempat, yaitu ketika kita mengetahui bahwa sifat buruk diri kita adalah apabila diberikan nikmat setelah mendapatkan kesulitan, musibah, kita lupa diri, bahkan sombong kepada manusia, maka jangan kita menjadi seperti itu. Jangan kita lupa diri. Kita harus bersikap seperti seorang yang menolong Nabi Sulaiman, yang memindahkan istana Ratu Bilqis. Ya, ketika dia memindahkan itu, sebelum berkedip mata Nabi Sulaiman sudah ada istana Ratu Bilqis. Maka dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini kemuliaan dari Rabbku. Bukan dia sombong kemudian. Nah, yang kelima, ketika kita mengetahui bahwasanya sifat buruk manusia adalah ketika mendapatkan nikmat kemudian nikmat tersebut dicabut sedikit saja oleh Allah, langsung dia putus asa, langsung dia kufur terhadap nikmat-nikmat sebelumnya. Maka kita jangan seperti itu, karena berputus asa adalah salah satu dari sifat yang sangat dominan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. La ta'yasu min rawhillah, innahu la ya'su min rawhillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kiat yang kedua yaitu berdoa kepada Allah. Saya berikan pada kesempatan ini amalan doa dari Rasulullah SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya kemungkaran akhlak, perbuatan dan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk yang akhirnya kita senantiasa di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat, Ustaz. Nah, kini mungkin kesempatan yang berikutnya kita berikan kepada pemirsa di Roja, Ustaz, ya, dan pendengar di Roja yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tema kita mengenai sifat-sifat buruk manusia. Silahkan dapat menghubungi kami di nomor berikut di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-317-7-6543. Nah, penelpon pertama kami berikan kesempatan. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dari Ummu Anisa, Srengseng, Kembangan.
Silakan Ummu Anisa, pertanyaannya kepada Ustaz ditujukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.
Ana mau bertanya tentang doa yang sering ana baca setelah sholat sholat wajib. Seperti begini, Ustaz. Urutannya enggak nyambung antara satu doa dengan doa yang lainnya. Boleh enggak seperti itu, Ustaz? Misalnya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Terus ana sambung lagi dengan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus ana sambung lagi dengan Allahumma fini bihalalika haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Nah, doa seperti itu urutannya itu benar enggak, Ustaz, seperti itu?
Iya, cukup, Ibu. Terima kasih atas
pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ummu Anisa tadi.
Iya, Ummu Anisa.
Ya, semoga Ibu dan seluruh keluarga dan seluruh kaum muslim selalu senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya salah satu adab dalam berdoa adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Dan doa-doa yang ibu sebutkan tadi seluruhnya adalah doa-doa datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun urutannya tidak berurutan, kadang kita memohon untuk di hapuskan atau dilunaskan hutang kita, kadang kita memohon ketakwaan, kekayaan, kadang kita memohon untuk diperbaiki ibadah kita, seperti yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, tidak mengapa kita berdoa menyebut hal seperti itu. Yang paling penting lagi dalam berdoa adalah kita paham apa yang kita ucapkan. Ya, jangan kita memakai bahasa Arab kemudian kita tidak paham. Nah, ini sama saja kita berbicara dengan sesuatu yang kita tidak pahami, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari seorang yang hatinya lalai dan juga lupa. Yang paling penting, ibu berdoa dengan hati yang hadir, paham apa yang ibu ucapkan, maka kalaupun di dalam doa tersebut tidak berurutan, tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Nah, berikutnya Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang bertanya, dapat menghubungi kami di 0218236543, dan kami tegaskan kembali pertanyaan diharapkan sesuai dengan tema. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan ibu siapa, di mana?
Dengan ibu Itar. Dengan ibu Itar.
Di mana, Bu?
Di Pandeglang.
Silakan, ibu.
Di Pandeglang.
Iya, silakan. Pertanyaan langsung ke dijukan ke Ustaz.
Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, silakan, Bu.
Tadi kan Pak Ustaz bilang bahwa sedekat-dekatnya hamba itu dengan Rabb-nya adalah di kala sujud. Terus saya suka berdoa setelah membaca Subhanarabbiyal A'la. Saya berdoa dalam hati dengan bahasa sendiri gitu ya. Mohon ampun dan diberi petunjuk gitu untuk saya dan keluarga saya. Tapi dengan bahasa saya, apakah bisa diucapkan atau harus dalam hati saja?
Cukup, ibu ya.
Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Itar, atas pertanyaannya. Semoga ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslim senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Fa akthiru fihi ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk di dalam salat, ibu, maka doa yang paling baik adalah ketika sujud, maksud saya di dalam salat, adalah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya di dalam salatnya. Ya, dan itu banyak beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa-doa ketika sujud. Ini adalah doa yang terbaik. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya, maka kita baca juga ketika kita sujud di dalam sholat. Itu adalah amalan yang terbaik. Adapun pertanyaan ibu, kalau seandainya kita membaca di dalam hati dengan bahasa Indonesia misalkan, atau bahasa Sunda misalkan, atau bahasa, maka sebenarnya tidak mengapa kalau di dalam hati. Tetapi yang seperti ini belum ada saya dapatkan riwayatnya dari Rasulullah SAW. Artinya ketika sujud, seseorang di dalam hatinya dia berdoa kepada Allah dengan bahasa dia sendiri, dengan apa yang dia inginkan dia berdoa. Saya belum dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu contoh berdoa ketika sujud. Makanya saya tadi menekankan di awal, bacalah doa ketika sujud di dalam sholat seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di dalam sholat, maka itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk Ibu Itar yang bertanya di Pandeglang, Ustaz ya. Berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat, Ustaz, dari saudara kita yang mengirimkan pertanyaan, Bapak Ripno di Pekanbaru.
Ya.
Ustaz, benar sekali apa yang Ustaz sampaikan mengenai tentang sifat-sifat buruk manusia tadi. Dan saya pun ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, untuk sholat saja saya merasa malas, Ustaz. Padahal setiap hari saya melihat dan mendengarkan Roja TV dan Radio Roja, Ustaz. Tapi rasa tobat pun tak kunjung hadir di hati saya, Ustaz. Mohon nasihat dan jawaban. Mungkin yang disinggung rasa malas, Ustaz ya.
Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada perasaan merasa berdosa terhadap sebuah maksiat, maka bersyukurlah kepada Allah, terutama kepada Bapak yang bertanya. Itu mulai daripada hidayah Allah memberikan kepada Bapak atau kepada ibu, pokoknya yang bertanya tadi. Itu mulai hidayah Allah menyapa. Maka berdoalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Makanya salah satu Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub, termasuk kebanyakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca, wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Banyak-banyak doa, doa seperti itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Sekali lagi, bahwa perasaan seperti yang Bapak rasakan tadi, Bapak sudah mengetahui ilmunya, setiap hari menonton Roja TV, mendengarkan radio Roja, tapi kok malas sholat, dan itu dosa, merasa berdosa atas sebuah maksiat, itu adalah sebuah awal dari hidayah. Maka terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah yang lebih kepada kita. Maka ambillah air wudu, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat Bapak. Mudah-mudahan Bapak senantiasa ditetapkan dalam keimanan, Ibu senantiasa ditetapkan dalam keimanan. Dan sebagai pengalaman, saya baru 2 bulan ini sampai di Indonesia, saya dihadapkan beberapa orang dengan kasus yang sama meninggalkan sholat, bahwasanya hidupnya tidak beres. Beberapa orang, misalkan saya dapati ada yang mengeluh, saya punya sifat was-was terhadap istri saya, kapan dia keluar rumah, saya akan tanya istri saya, kamu tadi bertemu dengan siapa, bercakap-cakap dengan siapa. Bahkan ketika saya kerja, saya harus bawa istri saya di belakang saya, gara-gara saya takut, was-was, punya rasa was-was di dalam diri bahwasanya istri tersebut ditakutkan menyeleweng dengan laki-laki lain. Saya tanya orang tersebut, Pak, sholat enggak, Pak? Kata beliau, kadang-kadang Ustaz, kebanyakan tidak. Maka ini bukti nyata bahwasanya orang yang sholat senantiasa akan hidupnya bagus, baik, penuh kenyamanan, penuh ketenteraman. Dan ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amali salatuh. Hadis riwayat Tirmidzi, pertama kali yang akan dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah perihal salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau seandainya dia baik salatnya, maka sungguh dia akan sukses dan beruntung, nyaman hidupnya, tidak penuh dengan kegelisahan, tidak penuh dengan penyakit. Satu lagi orang yang saya dapati penuh penyakit, begitu juga sebabnya ternyata enggak sholat, terutama enggak sholat subuh, ya penuh dengan penyakit sampai diruqyah dan segala macamnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau seandainya sholatnya buruk, maka sungguh dia telah rugi dan malang. Maka gapailah hidayah Allah, ambil air wudhu sekarang, sholat menghadap kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan bertekad untuk tidak kembali kepada meninggalkan sholat, kemudian melepaskan dosa meninggalkan sholat, kemudian menyesal atas apa yang kita pernah tinggalkan dari sholat-sholat tersebut. Masih ada waktu. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nafas kita di tenggorokan, karena pada saat itu taubat kita tidak diterima, dan itu kita tidak mengetahui kapan datangnya. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna Allah yakbalu taubat al-amti ma lam yugharqir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Kalau sudah ditenggorokan, Pak, tidak akan diterima. Maka silakan sekarang, sekarang ini ambil air wudhu, kemudian sholat, bertobat kepada Allah, dan terusnya kerjakan sholat 5 waktu. Semoga setelahnya Bapak juga bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya. Sungguh dengan sholat hidup kita akan tenang, nyaman. Hidup kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Salah satu bukti Allah mencintai amalan salat, tidak ada amalan-amalan sunnah yang melebihi salat-salat sunnah. Salat sunnah sangat banyak, puasa sunnah sedikit, haji sunnah, haji umrah sunnah sedikit, zakat sunnah juga sedikit. Tetapi amalan salat-salat sunnah sangatlah banyak. Ini menunjukkan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, baik yang sudah dan selalu mengerjakan sholat, untuk senantiasa istiqamah dalam sholatnya. Yang belum, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Dan satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz ya, sebelum kita akhir perjumpaan ini, dari Abu Hajar di Bangka Belitung Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah cara mensyukuri nikmat ilmu yang kita peroleh? Kita sudah memiliki ilmu, akan tetapi ilmu tersebut tidak digunakan untuk mengajari dan mempengaruhi orang kepada kebaikan. Kadang kita sering memprolog orang lain, mencaci maki saudara seiman dan tidak pernah mendoakan. Silakan.
Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu wal amal syai'ani mutalaziman la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Ilmu dan amal, dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak akan bisa dipisah satu dengan yang lainnya, sebagaimana tidak akan bisa terpisah keimanan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, tidak akan bisa terpisah. Siapa yang berilmu tidak ada amal, maka orang tersebut akan hancur. Siapa yang beramal tanpa ilmu, orang tersebut akan sesat. Maka salah satu buah dari ilmu yang bermanfaat adalah yang mendatangkan amal, mendatangkan iman, mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, min alamati ilmin nafi', termasuk tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan amal. Apabila kita mengilmui tentang takut kepada Allah, takut siksa Allah, maka kemudian mendatangkan amal, kita akhirnya mengkonter diri kita dari maksiat-maksiat, baik itu dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Itu yang diinginkan dari ilmu. Dan ingat bahwasanya ilmu salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Asami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abla." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, tentang hartanya dia dapatkan di mana dan dia gunakan untuk apa, tentang badannya dia pergunakan untuk apa. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang kita dapatkan benar-benar ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat dan jawabannya dari pembahasan yang telah kita sampaikan dan kita bincangkan mengenai sifat-sifat buruk manusia. Dan semoga ini dapat memberikan banyak manfaat untuk para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di kesempatan malam hari ini Ustaz.
Allahumma amin.
Dan mungkin bisa disimpulkan Ustaz.
Ya, intinya yang kita pelajari sekarang sifat buruk, jangan dikerjakan malahannya.
Yes.
Sifat buruk yang pertama adalah manusia itu jika diberi nikmat, jika dicabut nikmatnya, diberi musibah setelah mendapat nikmat, maka dia putus asa. Padahal putus asa itu adalah sifat orang-orang kafir.
Yeah.
Yang kedua, jika diberi nikmat setelah kesusahan, setelah kesulitan, dia lupa diri dan bahkan sombong. Yang ketiga, manusia itu ingat hanya Allah, hanya ingat kepada Allah hanya ketika butuh, ketika perlu. Adapun kalau tidak perlu, maka dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah manusia itu sering tergesa-gesa. Yang kelima, manusia itu selalu berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah. Zalim meletakkan nikmat pada tidak pada tempatnya, kufur tidak mensyukuri nikmat yang ada. Demikian saya, mudah-mudahan apa yang disebutkan tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja Radio Roja yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Saya cukupkan. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya. Kembali Ustaz memberikan kepada kami nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, memberikan taufik, memberikan hidayah serta kesehatan untuk Ustaz sekeluarga. Amin Allahumma ya amin, dan kita dapat bersuara kembali di kesempatan yang lain, Ustaz ya. Dan demikianlah tadi khotbah Islam rahimani Allah wa iyakum, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada, kajian yang dapat kami hadirkan kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian Anda, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan kajian ini. Dan bagi Anda yang telah berusaha untuk masuk menghubungi kami dan belum sempat kami angkat, mungkin dijumpa di kesempatan yang lain, atau pesan singkat yang Anda kirimkan namun belum sempat kami baca, insya Allah kita akan sampaikan di kesempatan kajian-kajian yang lainnya. Kita akhiri perjumpaan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.